Dobré ráno, já vás všechny tady vítám na dnešní bohoslužbě, jak místní, tak samozřejmě hosty vítám. Jsem rád, že jsme se tady mohli dnes opět sejít po týdnu. A já jsem si připravil takové krátké úvodní slovo. Když jsem nad tím přemýšlel, jak s tím začít, nebo jak si připravit takové slovo, tak já mám aplikaci, která mi pravidelně každý den chodí vlastně veršíček do té aplikace. A velice mě zaujal právě veršíšek zpátku. Možná ti, kteří z vás používáte stejnou aplikaci, tak budete vědět. Nevím, jak to funguje, jestli všem chodí stejně, nebo je to různé. Ale bylo to z knihy Josue, z kapitoly 1, verš 8. A já si ho dovolím přečíst. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnem i nocí, aby pečlivě dodržoval vše, co je v něm psáno. Tehdy budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se ti bude dařit. Když jsem se zamýšlel trošku nad tím kontextem vlastně tohoto verše, tak ten verš vlastně říká Bůh Josuovi na začátku jeho vedení izraelského lidu. To znamená po smrti Mojžíše. Josue vlastně má převzít vedení a vést lid do zaslíbené země. A Boží slova jsou pro něj povzbuzením, ale zároveň také výzvou, jak být úspěšný jako vůdce. Říkal jsem si, jak to aplikovat v dnešní době, jako jakým způsobem se nad tím zamýšlet, a napadly mě takové čtyři body. Vlastně v rámci práce nebo ve svém soukromém životě, tak si možná řekneme, no tak ten verš byl pro vůdce, pro Josua, já nejsem vůdce, třeba nepracuji v nějaké vedoucí roli, tak patří to pro mě, je to něco, co bych si měl vzít v srdci. A já si myslím, že skutečností je, že každý z nás je určitým způsobem vůdce. Protože přestože nepracujeme na nějaké vedoucí pozici nebo nějakého neděláme ředitele nebo nevedeme žádný tým, tak minimálně vedeme rodinu, pokud máme rodinu, a pokud nemáme rodinu, tak vedeme taky sami sebe. To znamená, každý z nás jsme vůdci. A pokud se vlastně ve svém rozhodování budeme řídit hodnotami, jako je poctivost, pokora, spravedlnost nebo soucit, což jsou vlastně principy z Bible, tak dlouhodobě povedeme dobře. Takže to je jeden z těch bodů pro ten náš soukromý život. Řídit se hodnotami poctivost, pokora, spravedlnost a soucit. Druhou věcí, kterou nám může to pomoci, tak je taky v určitých etických dilematech nebo otázkách. Protože rozhodnutí, co je správné, často není černobílé. Častokrát prostě přemítáme nad tím, jak se správně rozhodnout. Ale pokud známe Boží slovo, tak vlastně máme v sobě takový kompas. Asi všichni víme, co je kompas, ukazuje nám směr, kam se vydat, jakým způsobem směřovat. A tohle pro nás je Boží slovo. Ale je důležité vlastně ho znát, a pomáhá nám tento kompas, toto Boží slovo, nám pomáhá orientovat se právě v těžkých situacích, těžkých dilematech, které prožíváme. Každý z nás je prožíváme. Dříve nebo později budeme prožívat případně. Pak takovým třetí oblastí je, když jsme v nějakých těžkých obdobích. Protože mít Boží slovo ve svém srdci znamená mít naději i v krizi. Když přemítáme, uvažujeme o Božím zaslíbení, například v Bibli hojně používané neboj se, jsem s tebou, toto je zrovna z Izajáše 41. kapitoli 10. verši, tak nám to může dodat sílu, když prostě přijdou obavy nebo zklamání. Takovým čtvrtou oblastí je v každodenním životě. Takovéto praktické žití podle Bible může pro nás znamenat například odpuštění místo pomsty. Pravdivost i tam, kde by šla lež snadněji. A v neposlední řadě také štědrost vůči potřebným. Kdybych si to dovolil krátce shrnout, ten verš, tak ten verš není jen nějaká formulka pro nějaký úspěch. Je to prostě výzva k životnímu stylu, kde se člověk učí naslouchat Pána Boha. Žít podle jeho hodnot. A díky tomu najde směr, stabilitu a pravý úspěch, který není jen o penězích nebo postavení. A tak bych si moc přál, aby každý z nás jsme tohle mohli prožívat a mohli jsme prostě znát Boží slovo a držet se právě těch jednotlivých hodnot a umět se vždycky zastavit. Tak ještě než propustíme děti do besídky, tak bych požádal sestru Mirku, aby nám přečetla z Bible.
Budeme číst 32. žalm, celý ze Starého zákona. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mě ležela těžce tvá ruka, vysíchal mě morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval a řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A ty jsi ze mě sněl nepravost, hřích můj. Proto ať se každý věrný k tobě modlí včas, kdy tě ještě lze nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Ty jsi má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, a spočine na tobě mé oko. Nebuďte jako kunči mezek bez rozumu, toho zdobí ohlávka a uzda na zkrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Mnoho bolesti postihne své volníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. Radujte se z Hospodina a jásejte spravedliví, plesejte všichni, kdo máte přímé srdce. Z Nového zákona je to z prvního listu Janova, první kapitoly, 8. až 10. verš. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.
Tak a vítám mezi námi bratra Vlada, který nám dneska poslouží slovem, takže ho tímto vítám a prosím, aby přistoupil.
Tak jak všichni vidíte, dnešní neděli je tady změna. Bratofarář má dovolenou, tak ho zastupuji. Především si tak uvědomuju, že je to určitá výsada tady stát a mít možnost se také dívat na vás. Mně osobně to připomíná doby dávno minulé, kdy taky mě čekali za dopoledne dvě bohoslužby a odpoledne taky dvoje. Ale to už, říkám, je doba dávno minulá. To dnešní shromáždění, já jsem upřímně rád, že vás tady vidím a můžu se dívat do vašich tváří, protože svou podstatou jsem člověk, který není učitel, ten má dovolenou momentálně. Nejsem evangelista, ale vždy mě bylo blízký člověk, jeho život. A to mě zůstalo a zůstává. Dívám se, jak žije, jak se mu daří, jak je na tom třeba od té doby, co jsem ho viděl naposled. Ale především můj postoj celoživotní je pastorační. To jenom chci na začátek říct takový ten svůj profil. Já nechci ani nebudu napodobovat našeho pastora. Tomu se nikdo nevyrovná tady, možná v širém okolí ani v našich sborech. Ale protože jak máme různé ovoce, ať už je to hrozno, já hojím téměř denně, ať už jsou to broskve, všechno je to ovoce, ale všechno má trošku jinou příchuť. A stejně tak je to i u mě. Prosím o prominutí nedokonalosti, jak slyšíte už mě hlas, prostě částečně chraptím, neslouží tak jako za mladých roků. Ale milé sestry, milí bratři, milí přátelé, důvod, proč tu jsme, tak kvůli Pánu Ježíši. Protože abychom i dnešní neděli se nasytili Božím slovem i Boží přítomností. Bůh je tak bohatý ve své lásce a slávě, že je nám ochoten požehnat. Jestli mi, Ročko, můžu poprosit sklenici vody. Děkuju. A ten přečtený text, nebo ty přečtené texty, které byly přečteny, tak jsou základem toho dnešního zamyšlení, toho dnešního kázání. A je to z takového toho pohledu pastoračního. Jak jsme tu, já mám za to, že všichni chceme vidět slávu Boží. Já jsem měl ve zvyku za své služby říct, slyšíte mě? A všichni? Zvedněte ruku, kdo slyší. No, tam vidím jednu váhovou ručičku. No nicméně, vraťme se k tomu 32. žalmu. Já na něj pohlížím jako žalm pastorační. A zde je nadepsán tento žalm jako Davidu poučující či vyučující. Různí badatelé ho zařazují jinak, například profesor Miloš Bič ho řadí mezi žalmy holdující. To je žalmy, které vzdávají hold Bohu. Církevní tradice ho však řadí mezi žalmy kajícné. A o čem tento žalm vlastně je? Od počátku se v tomto žalmu popisují prožitky a pocity člověka. A to člověka, který zhřešil. Přesně řečeno, střídají se, obrací se protiklady podle toho, jakým způsobem chtěl hřích vyřešit. A upřímně se přiznám, já jsem z toho smutný. Přece David, ten, kterému bylo dáno ohromné požehnání, stal se králem Izraele, ten, který měl být a byl vůdcem, dokonce měl být úžasným člověkem prvním. Ale když se dívám na tento žalm, tak především je to svědectví žalmisty. Já ho mám vypsaný tady před sebou. A David vskutku je tím, který zřešil před člověkem i před lidmi. Ale také je to žalm o králi Davidovi, o jeho vysvobození z hříchu. A tak jsem nazval toto kázání s dovolením vysvobození z hříchu. Jak už jsem se zmínil, David byl Božím mužem, je v rodokmenu Pána Ježíše, ale dopustil se hříchu manželské nevěry s Betšebou, manželkou Uriáše. To nepochopím, ani jsem to nepochopil. Být na mě, tak okamžitě vyloučit a jdi si po svém. Ale Bůh není jako myšlení člověka, není jak já. Já jsem radikál, čím dále tím svým životem, tak tím více. Co jako, vždyť víš, za čeho loket. Vždyť si vyrůstal Božím lidu, ale slabost ti dal přednost. Dopustil se hříchu manželské nevěry s Betšebou, manželkou Uriáše, která navíc potom otěhotněla. Tak o tom čteme v druhé knize Samuelově v 11. kapitole. A David chtěl svůj hřích zakrýt, přikrýt, jak dneska říkáme, zamést pod koberec, jo? Aby se to nikdo nedověděl, aby to nebylo vidět. Proto dal jinému muži Uriášovi, když byla válka, dovolenou z boje. A v té době vedl válku Izrael s Amonovci. A myslel si, že to dělá rafinovaně. Dal mu dovolenou, aby jel domů a pobyl se svou ženou. Ale to se jaksi nepovedlo. My nevíme, jestli Uriáš už něco tušil, jak k němu Bůh promlouval. Možná, že ty pocity znáte, když se něco děje, zvláště ženy, které mají takové to intuitivní smýšlení. Nevíte co, ale něco se děje a něco nepříjemného. A Uriáš byl věrný bojovník. Věrně sloužil svému králi, o to bylo horší. A bylo mu divné, že ho stahuje z boje a dává mu dovolenou. Nešlo mu to na rozum, nešlo mu to na mozek. Prostě jeho mozek to nebral. A přestože přijal dobu dovolené, nevešel do svého domu, ale zůstal jenom ve dveřích, zůstal na zápraží. David, když to viděl, zpozoroval, tak zvolil jinou taktiku. A v tom je ta jeho zákeřnost. David se chtěl zbavit nepříjemného svědka, zbavit se ho jinak a proto ho nechal zabít. Přesněji navlékl inteligentně situaci tak, aby Uriáš, až se vrátí z boje, padl. A David si myslel ve své píše, že se ho elegantně zbavil. Že to elegantně vyřešil. Avšak tento samovládce ve svých očích nebyl jaksi sám. Ten lid, kterému měl sloužit a sloužil, nebyl jeho, byl boží. A to je důvod, proč za ním poslal proroka, poslal Nátana, aby mu vyprávěl příběh s ovečkou, že jeden muž bohatý měl ohromná stáda. Ale tomu nebylo málo, vybral si jednu jedinou, ačkoliv věděl, že ten muž má jenom jednu ovečku. Nevím, jak to bylo, možná, že jich bylo víc, protože kdo znáte, jak ovce žijí, jedna nevydrží. Ta věčně bečí, věčně řve, protože se cítí sama. Ale stačí, abyste dali k ní ještě jednu, tak je spokojená. A dneska dokonce se využívají ovečky na to, aby místo sekačky, aby rajon nebo prostě aby určitou plochu spásali a tak prostě, aby byla vynechaná sekačka. Ale nechme tohle stranou. Zkrátka dobře, David prahnul po té jediné. A to, co si zaminul, tak taky udělal. A David, když to slyšel, rozlobil se a řekl, takový muž zaslouží smrt, který vzal jednomu člověku ovečku tu jedinou, kterou měl. A v tom Nátan nezůstal mlčet a na tomu říká, to jsi ty. V té chvíli se Davidovi asi zatmělo před očima. V té chvíli najednou poznal, že je poznáván. Že i když se snažil svou prohřešku elegantně, jak si zbavit tím, že to zakryje, jak už jsem se zmínil, tak nakonec je poznán. Nezůstal v tom sám. Proto tak Bůh miloval svůj lid, že poslal do jeho života pravdu. A v té chvíli pod tíhou okolností, možná pod tíhou Božího ducha nebo Boží přítomnosti, nebo pouze Nátanovou přítomností, si David uvědomil hloubku své nepravosti, svého hřícha, co všechno zkazil, všechnu tu naději, kterou Nátan měl pro svůj život, pro svůj manželský život s Beršebou. Si uvědomuje, že vzal opravdu to, co není jeho. A tak není divu, že následovala bolest hříchu, který spáchal. A pak ze smrti taky dítěte, které z této nevěry se narodilo. A pak teprve činí pokání. Možná mě v duchu namítáš, je to jednoduché. Prostě zřešil, pak činil pokání a přichází odpuštění. Jak jednoduché, řekneme si, když to slyšíme, nebo když to čteme, nebo když to vyslechneme. Ale co David prožíval, když si uvědomil svůj hřích a vyznal ho, se dočteme také v 51. žalmu. Tam si, prosím, přečtěte doma. A začíná, smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou, hříšníkem. A tam, kde přichází pokání, uvědomění si své viny nebo svých vin, tam přichází také Boží vykoupení. Ano, přichází možnost u Davida obětovat oběti pokojné. To je chválit Boha. Ale my zůstaňme při tom 32. žalmu. Snad vás neunavuju. To kázání nebude dlouhý. Je to zvláštně zarážející, že se hned na začátku žalmu mluví o tom, že blahoslavený je ten, z něhož je sňato přestoupení, jehož hřích je skryt. Ano, slyšeli jsme dobře. Takový je Bůh a tak to činí. Martin Luther, reformátor, říká, blahoslavený může být pouze ten, kdo ví, jak mnoho mu bylo odpuštěno. Bible mluví o Davidovi ne proto, že zřešil, ale proto, že se ke svému hříchu přiznal a vyznal ho. Jak už jsem se zmínil, nebylo to snadné, ale bylo to pro něho zásadní rozhodnutí. Žalmista popisuje, co prožíval, když mlčel, když chtěl svůj hřích přikrýt, když ho chtěl vyřešit sám po svém. Podobně jako první lidé, když si uvědomili, že jsou nazí a že zřešili před Bohem. Utíkali a schovali se za keř. Takové možná je i postavení člověka v počátku nebo od počátku. Zatloukat, pokud možná by nikdo o tom nevěděl. A žalmista píše, jak je mu doslova špatně, vysychal morek v kostech. Není divu, já mu to přeju, já bych mu to přál. Měl zdravotní potíže a nejenom duchovní, ale nebylo mu dobře. David měl, bychom řekli dneska naším jazykem, že měl psychosomatické problémy, obtíže. To, že cítíme přímo bolest ze spáchaného hříchu nebo nepravosti, je proto, abychom poznali správnou diagnózu této bolesti. A to je náš hřích. Já to popisuju z toho důvodu, abychom si uvědomili, že a odtud je už krůček rozhodnutí činit pokání. To je navrátit se k Bohu. A to platí pro mě, pro tebe, pro každého z nás. Ale možná mě dáte za pravdu, že právě ten krůček nás často stojí hodně sil. Toto rozhodnutí žalmisty čteme v 5. verši. Je tam napsáno přímou řečí: vyznám se Hospodinu ze svých nevěrností. Vyznám. Míní to vážně. A s tím Pán Bůh udělá, co chce. Já to udělám, protože z mé strany je to nevyhnutné. Takové hlasité vyznání především před Bohem a před svým samým je nezbytné učinit. Nestačí si jenom hřích uvědomit v myšlenkách, ale jasná slovní formulace je potřebná, abychom si uvědomili závažnost nepravosti, závažnost hříchu. Potřebuju to sám slyšet a plně si uvědomit, co jsem udělal. A někdy, když už si s tím neumím rady, jako doporučuji nebo radím těm, kteří jsou svědky, že se hřích opakovaně vrací do jejich života, vyznej ho, ten svůj nepravost, ten hřích, vyřeš to se svým spovědníkem, přítelem, spolubratrem, starším sboru či kazatelem. A ve vyznání a pokání nejde jen o nějakou omluvu ve smyslu, tak teda sorry, promiň. Musí to být opravdové účinné pokání. A to je také vyjádřeno slovy 5. verše. Svůj hřích jsem před tebou přiznal. Svoji nepravost jsem nezakrýval. To je nesmírně důležitý krok pro Davida, ale řekněme i pro každého člověka dneska, pro každého křesťana. Pak teprve může Bůh odpustit. A ty jsi se mně snal nepravost. Jen Bůh může skutečně přikrýt hřích. Žalmista tyto události popisuje s časovým odstupem jako minulost. Už ví, jaké to je žít s odpuštění. Už ví, jaké to je žít v novém a proto novém, co Bůh tvoří. Avšak také ví, jaké to bylo, když se bránil vyznání a pokání. Já to říkám takto krok po kroku, já to říkám úmyslně proto, abychom to si mohli uvědomit a zažít, jak to funguje před Boží tváří. Že bez pokání není smíření. Bez smíření není svatosti. A napsáno je v písmech, bez svatosti neuzříte Boha. Já si nevymýšlím, to o tom mluví písma. Tedy jak ani král David nebyl bez hříchu, my jsme na tom všichni stejně. Nikdo z lidí není bez hříchu. A pokud bychom tvrdili, že jsme bez hříchu, tak bychom byli lháři, jak jsme to slyšeli z toho novozákonního čtení. A já jsem rád, že můžu téměř denně říct, Pane, očist mě, očist moje nitro. Já chci být s tebou a já chci být prostě svobodný a radostný pro své okolí, pro své blízké a pro toho nejbližšího, řekněme třeba dneska zvlášť je to aktuální. Tedy já se domnívám, že tuto zkušenost hříchu, pokání, odpuštění, kterou zažil David, potřebujeme zažít my všichni. Nebrat to na lehkou váhu, ono to nějak bude. Ne, zde jsem, Pane, pro tebe, ty očisť mé roucho, můj život, Pane, to či ono. A to proto, abych měl volné ruce, abych měl ten elán jít s tebou a tu sílu za tebou. A to se týká prostě té touhy každého životního období. Já s oblibou říkám, že dneska prožívám, výjima některých věcí, že prožívám nejlepší roky života. Jo? Tak děkuju, Pane, že mi to daruješ a darováváš. Protože můžu žít s takovým tím, já nevím, jak se to říká, utřeným nebo čistým stolem, asi takhle. Pane, zde jsem. Ale jsem si vědom, že to pokání a prosba o odpuštění všech nepravostí a hříchů není jenom jednorázová životní záležitost, ale má to být prostě na každý den nebo průběhu mého života má to být, pokud něco si jsme toho vědomi. Tedy můžeš namítnout, já přece jsem neudělal takové hřích jako David, neudělal jsem, nebyl jsem nevěrný, neokradl jsem docela dobrý nebo slušný člověk, dodržuji zákony, platím daně, když jsem podnikatel. Jeden můj dávný přítel, podnikatel a úspěšný, který prostě občas se pohyboval a pohybuje v miliardách, tak jedno z prvních, co mě řekl, my platíme daně. Vždyť je to tvoje, já jsem si říkal, no dobře, vždyť je to tvoje povinnost. Já jsem nepřišel za tebou kvůli penězům. My jako když byli mladí lidé, mladí manželé, tak dostali od Marušky byt v Praze. Zadarmo, nebo za to, že se postarali nějakou krátkou období o Maruščinu maminku. No nicméně, Bůh se nedívá na to, na nás, co jsme udělali, ale dívá se ze své milosti na tebe jako o toho, o kterého má zájem dnes a denně. Je ti jedno, že je 73 nebo 4, je jedno, jestli je ti 17 a tak podobně. Bůh touží po obecenství, společenství s tebou, se mnou. Ne, abychom naplňovali rámec přikázání nebo zákonů nebo čehokoliv jiného. Já jenom dovolte, ještě se zmíním, že tady jsem si udělal poznámky a můžeme si zároveň něco ještě uvědomit. Tady na tom místě poprvé se mluví o hříchu jako o nevěrnosti v tom první verši. Tedy otrhnout se od něčeho, někoho opustit nebo zradit. Podstata hříchu spočívá v tom, že člověk, možná někdy i moc nevědomky, ale přesto opustí Boha a začne žít po svém. Tak nezřešil jen ten, kdo udělá něco zjevně viditelně špatného, ale i ten, kdo dělá něco jiného, než má. Podstata hříchu je v tom, že náš život, když jsme ho vydali Pánu Ježíši Kristu, už nepatří jenom nám, ale my s ním nakládáme, jako by nám patřil. Tedy, když jsem vydal svůj život Pánu Ježíši, neměl bych a nemám to obrat zpátky. Po druhé, žalmista mluví o hříchu jako o minutí se cíle. Neříkám, že ten žalm cíleně na někoho míří, ale žalmista o tom mluví. Kdo na této zemi nekoná to, co má, nekoná dobro a může dokonat, míjí se svým cílem. Byť by měl v pravou chvíli, pravý okamžik, jenom podat číši vody. Hřích je tady, teda to, i co se neudělá, nebo to, co neuděláme. Třetí výraz, který žalmista používá o hřích, znamená něco zkazit, pokřivit, zničit. Když narušíme důvěru, ten důvěrný vztah, nesplníme slib, když někoho podvedeme, když ho obejdeme, pomluvíme, tady je třeba říct, že každý hřích svou povahu pokazil něco. Ano, pokazil něco, co už většinou nelze bezespytku vrátit zpátky. Když by se nám stalo, že se nám rozbije váza, i když to jde zalepit, když to jde opravit, už to není ono, ať je to cokoliv. Tedy nechci být dlouhý, toužím, aby vaše soustředěnost byla stále, tak se blížím k závěru. A o tom prostě mluví tato místo o hříchu a důsledcích. Podotýkám, že takto je to i u lidí v mezilidských vztazích. My ale hovoříme o tom, jak je úžasné, když nám Bůh odpustí. O tom čteme v 5. verši a v následujících. Po vyznání hříchu Bůh sňal nepravost, odpustil. Je to úžasná věc a ta úleva se projeví nejenom v duševní oblasti psychice člověka, že povětšinou odezní psychosomatické obtíže, ale navíc jsem ujištěn o Božím přijetí. Ta Boží náruč je otevřená. A tam, kde najednou všechna nepravost je smyta u víře krví Pána Ježíše, tam jsem přijat a obejmut. Ano, a budu se cítit bezpečně, jako když bych byl schovaný Boží dlaní, Boží ruce. Je to tak nádherné. Já mám tady víc poznámek, ale nechci být dlouhej. To si můžete promyslet a domyslet sami. Co říct závěrem? Pán Bůh nikdy neprodlévá s odpuštěním proto, aby nás trápil, nebo dokonce proto, že by nechtěl odpustit. Řekl bych díky Pánu Bohu za to, že nám naše rozhodování k vyznání hříchu a pokání usnadnil tím, že dal svého syna, Pána Ježíše Krista, který svou oběť, skutku svou obětí, svůj oběť dal a také svou obětí naše hříchy smil. A chcete-li, jak to užívá taky moje žena, rozpustil ve své krvi. A od té chvíle je už Bůh nikdy nebude tyto hříchy připomínat. Jsou hozeny do moře zapomenutí, do hlubokého mora. A z toho místa to nemá právo nikdo prostě vytahovat. Pak se můžeme radovat z Hospodina, jak je napsáno v tomto 32. žalmi, v tom posledním verši. Ano, jásat, je na místě jásat, protože jsme ospravedlněni Kristovou obětí. A vlastně se vracíme na začátek našeho žalmu. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sněta. Amen.